siden forrige fredag, men som jeg ikke var på en måte klar med da. For da hadde, var jeg med i åpne døra sin, sitt møte, og da preges du jo litt av det. Og så har jeg lyst til å si litt om kostnaden, om lidelse, skal det være ta, oppmuntrende tale i dag, om lidelse. Nei, men det handler litt om kostnaden med å tro på Jesus, og kanskje vår redsel for å ta det. Og så er det noen sitater litt senere som jeg skal, som gjør, som viser det motsatte, hvordan folk tenker i dag. Så er det noe vi er redd for, sant, så er det jo å ha det litt vondt, ubehag. Og vi blir på en måte innprentet at ubehag, det bør vi helst ikke ha. Og som jeg også skriver her til og med sorg, sant? Altså man har ikke lov å sørge en gang, du får liksom, ja. Altså, og det er naturligt faktisk å ha det litt vondt av og til. Det er naturligt at du har utfordringer og bøyger, men vi er så opptatt i dag av å ha det så bra i vår vestlige kultur. Spesielt i vår vestlige kultur, men generelt så er verden sånt, men det knyttes verden sammen gjennom mange ting, at det skal være så bra, det skal være perfekt, og du skjuler liksom det vonde, og så har du det bra. Og det tror jeg kommer til å prege oss. Så skriver jeg som en liten digresjon der, at det er bare se hvor lønnsomt apoteken er, ikke sant? Altså, det er apoteker i, på hver knaus og mange. Og det er klart det er en grunn til at vi tyr til døving. Vi vil ikke ha det vondt. Og hva fører det til? Jeg tror det fører til mer vondt, det er en annen sak. For til slutt så sprikker du. Men det er ikke det jeg skal snakke om i dag. Jeg snakker om kanskje det smitter på vår holdningen at det å tro på Jesus, det skal ikke koste noe. Det skal du ha i tillegg til, du skal liksom tillegg til alt annet. Men det å tro på Jesus, det koster altså. Det koster. Jeg har lyst til å minne litt om det. Man kan kalle det lidelse, eller man kan kalle det noe annet, men ubehag eller en kostnad, en pris. Og det koster Jesus enormt, bare så det er sagt. Jesus, han forlot himlen. Altså en stilling som jeg kan ikke beskrive egentlig. Og kom til jord her i denne fornedrelsen, ble født egentlig til fattigdom, og egentlig ganske utfordrende fødselsstua. Å leve opp sånn helt vanlig, egentlig, som med alle de utfordringene som folk har på den tiden. Og så er han himmelens og jordens skaper. Det er en ubegripelig, sant? Alle de smertene og alle de tingene han opplever. Så det er i alle fall sant at Jesus snakker mye om lidelse, og han hadde opplevde det enormt selv. Hvis vi spør da, er lidelse bibelsk? Er det liksom sånn at det å bli en kristen er løsningen på alt, og at det å være en kristen er en suksesshistorie, og at vi liksom automatisk får bønnesvar og ting skjer? Sånn er det ikke. Så lenge vi lever i nådens tid, så vil det være utfordringer. Og jeg har talt om bønn, altså for all del i men vi er nødt til å spisse ting, så i dag snakker jeg ikke om bønn, jeg snakker ikke om bekjennelse som jeg snakket om sist gang, men jeg snakker om den kostnaden det er, og som vi kanskje vil få her også, og som skjer med faktisk størsteparten av de kristne som lever i dag, og som vil også være en utfordring for oss, og noe ubehag og noe lidelse og noe kostnader vil også skje i vårt land, selv det mest kristne land, mest liberale avslappet land, er det en kostnad med å følge Jesus. Så la oss si første. En lidelse som jeg vil snakke om i dag, det er altså, kommer det neste? Henger det her? En lidelse for de som har tatt imot Jesus. Det er det vi snakker om. Og Bibelen snakker mye om det. Altså, Bibelen faktisk, hvis du leser i Nytestamentet, både Jesu forkynnelse og apostlene og Paulus og Judas og alle, Johannes og alle de som skriver brever, de snakker om lidelse nesten i hvert eneste brev, så snakker de om en kostnad. Så det virker som om som det är helt alltså det är ovanligt att inte ha det. Står du vad jag menar? Det är unaturligt att inte ha perioder med lidelse. Det är inte sånt att de alltid hade det utfordrande vondt. Men det står liksom att när de upplevde Guds närvaro starkt, när de upplevde att det folk blev frälst, förvandlas, satt fri, så skakade det samfundet så mycket att det hade sin pris. I tillägg till den personliga prisen som är också en del av det. Bibeln snackar självklart om glädje. I Filipperna 4 så har man citerat det många gånger, många av oss. Gläd och i Herren alltid, atter vill jag säga, igen vill jag säga dock, gläd och i Herren. Sant? Så det är ingen motsättning med att betala prisen och ha glädje. För jag ska inte säga så mycket om glädje den gången, för det är en annan förkynnelse. Men det har nämligen med hur har du rötterna för glädjen hen. Sant? Gleden ska inte vara i omständigheterna, den ska vara i vårt förhållande till Gud. Gläd och över att namnet och är skrivet i livets bok. Inte alla tingen som sker runt oss. Så gleden vår är fundamenterad i att man har Jesus i hjärta och att han har rensat vårt tempel. Det är gleden vår. Det är fundamentet. Så bägge delar är möjligt. Spörsmålet då är, blandar man av och till lidelse och lidelse? Ja, det gör man. Jag låg på sykehus i höst. Det var ingen kristen lidelse. Overhovedet inte. Det hade ingen sammanhang med att jag var frälst. Står det poängen mitt? Bibelsk lidelse handlar om en kostnad för dig du har valt Jesus. Inte för dig du lever. Och det må man inte blanda. Så, bara för att säga icke lidelse är bibelsk lidelse, kostnad, pris. Man har brukt många ord här. Sjukdom, rammes av olyckor, katastrofer, epidemier, konflikter. Många kallar konflikter lidelse. Konflikter och obehag och katastrofer sker för de vi lever i en fallen världen. En världen som har valgt att icke följa Gud. En valgt som Adam och Eva valgt att ge över till denna världens Gud, djävulen. Gud gav nycklarna till Adam och Eva på denna världen. Och de gav det vidare för ett äpple. Eller för att rätt och slett veta vad som var rätt och galt. Så det betyder att vi upplever ting i vårt liv som vi kanske inte en gång får svar på i våra bönor. Urättfärdiga ting. Ting som inte kan förklara. Ting som är att det går an. Men det är inte på grund av att man tror på Jesus. Det är på grund av att man faktiskt lever här idag. Så det jag ska snacka om, det är lidelse som upplevs kun av dig som tror på han. Och det kan faktiskt vara en lidelse som handlar om åndskamp. Jesus sa själv i Matteus 16, "Viss någon fullfyller mig som han förnekta sig själv och tar upp sitt kors och fyller mig." Och så sa han, den som inte tar upp sitt kors och fyller mig, den är mig inte värdig. Du måste alltså betala en pris. Vi ska läsa i Matteus 10. Sånt att vi ser helt i starten så säger Jesus, alltså, rättigt han hade kallt till sina 12 disciplar och gav dem makt att utdriva ånder och helbreda alla sjukdomar och de kom glada tillbaka, sant, och allt detta. Så säger han, jag sänder dere som sauer bland ulver, vär kloke som slanger och troskyldige som duor, ta dere i vare för människorna, för de ska overge dere till domstolarna, piske dere i synagogerna, dere ska föras fram för landshövdingar och konger för min skyld. Stå som vittner för dem och för folkeslagene. När de overgir dere till myndigheterna, vær da ikke bekymret för hvordan dere ska tala eller vad dere ska si. Det ska bli gitt dere i samma stund vad dere ska si. För det är inte dere som talar, men deres fars ånd talar genom dere. Bror ska ange bror och sända ham i döden. En far sitt barn, och barn ska resa sig mot föräldrar och volde deres död. Och dere ska hatas av alla för mitt namns skyld. Men den som håller ut till slut blir frälst. Jesus var ganska klar på att det kom till att ske ting. Och hvis vi ser akkurat status idag, så er det over 300 millioner mennesker som tror på Jesus, som blir diskriminert. En god del av dem blir ordentlig forfulgt, sitter i fengsel og blir drept. Men ca. 300 blir diskriminert. Det betyr at de er sist ut for å få matutdeling, sist for å få jobb. De får ikke jobb bare i visse kategorier. De må jobbe kanskje med bare med søppel og kloakk og sånne ting som andre kaller skitne, og så videre og så videre. 300 millioner. Forfølgelse kommer. Og hvis vi leser i vers 24 og 25 i samme kapittel, så står det en disippel, ja, det er nok for en disippel at han får det som sin mester, for en tjener at han får det som sin herre. Har de kalt husbonden Belsebub, kan det hans husfolk vente noe bedre. Når Jesus fikk forfølgelse, så sier han, så kan vi dere rekne med det samme. Det kan jo bli skremt av mindre. Men det er viktig å se dette i en sammenheng. Vi skal ikke oppsøke lidelse heller. Det ble kanskje populært enkelte ganger, både i middelalderen og egentlig i urkirken også. Så var det noen som så at det var litt status å bli forfulgt og å bli martyr. Men så står det her faktisk hva jeg sier Jesus. Hvis de forfølger, flykt, sier Jesus. Flykt. Så det er ingenting sånt at den skal... Det står faktisk i vers 23. Når de forfølger dere i en by, flykt til det neste. Så det er ikke sånn at Gud ønsker vi skal bli forlidelse, men han utfordrer oss på at det koster og kan koste å følge Jesus. Men det som er så fint, det er at kostnaden nok har en annen side. Ta neste vers. Kanskje litt mye tekst her, men jeg hadde skrevet en god del notater til meg selv, og så tok jeg det med, så dere får lese det også, så dere ser det. En glemmer ofte at det å følge Jesus har en pris med å kjenne sin død på korset. Altså, han sier Jesus, jeg gir opp livet mitt, jeg klarer ikke å leve det selv, jeg vil dø med deg på korset. Og la han få konge i livet, det betyr altså en omvendelse. Omvendelse betyr å velge en annen vei. Av og til så glemmer vi det i jakten på, hva skal vi si, nye kristne. Hvis du forstår hva jeg mener. Å fortelle evangeliet. Jesus er løsningen, har vi ofte sagt, ja. Men på hva? Løsningen på at vi får et mye bedre liv? Nei. Løsningen på vårt forhold til Gud. Han fikser forhold til Gud som gikk i stykker. Så det er det det er, og da må vi vende oss om, altså erkjenne vår synd, for det står at ikke ett menneske er syndfri, ikke ett menneske er for Gud. Jeg klarer det ikke selv, jeg må forstå at mitt liv, der må jeg altså dø med Jesus på korset, stå opp igjen med han, erkjenne at jeg lever med han. Det vil føre til kamp, det vil føre til utfordringer. Jeg har sagt det før, jeg forteller det igjen, vi hadde en... Når vi var i Grønland, så var det ikke alltid like lett å få tolk. Og da lekte min, han gjorde det gratis da, men spurte den offisielle tolken som kommunen hadde. For det var tolkning på alt, for de snakket noen, 80% snakket dansk, 80% snakket grønlandsk, og da var det alltid 20% av hver som ikke forstod hverandre. Og dermed så var det vedtatt i det lokale stortinget, altså, ja, jeg husker ikke helt hva det heter nå, men i alle fall de sier at alt skal tolkes, sant? Så alt måtte tolkes i kommunesaler, i stortingssalen, på TV, alt var tolket, så du var vant til å ha tolkning. Så vi hadde også det på gudstjenestene. Så vi lekte en tolk inn, som ikke var frelst. Og jeg kan tenke, ja, hvordan går det han? Jo, han tolket jo det jeg sa. Så sånn sett så gikk det bra. Så han ble frelst. Men han hadde levt, han hadde vært litt sånn, reist mye og var liksom 30 år og hadde hatt sikkert, ja. Han levde ganske utfordrende til og med til å være i Grønland. Så når han ble frelst og Gud begynte å virke på han, så hadde han jo en kamp om både alkohol og med damer og skifte damer, og det var tilgivelse hver søndag. Hver søndag. Og han kjempet, og han sa til meg så mange ganger, det er det verste jeg har opplevd, det er å få tak i Gud. Det er helt forferdelig, sa han. Det er en kamp og en kamp og en kamp. Det koster meg alt. Ja, det tok lang tid for Edvard. Hva skal jeg si? Slappte av i Gud og fikk. Men det er en prosess. Så prosessen var vanskelig for han. Han er fortsatt i dag, han er med i ledelsen i menighet lenger nord. Han er frelst, og han har familie, og han har barn. Han var til og med sosialminister i ganske mange år. Nå er han å bygge sosialboliger, så han er et godt vitnesbyrd for Gud. Men det kostet han så mye at jeg hadde samtaler med han mange ganger i uka. Så det var en pris, ikke fordi han ble mobba og sånt, men fordi hans indre kamp var faktisk en utfordring. Og som han sa, jeg har jo aldri kjent på det før. Jeg har aldri hatt samvittighet, jeg. Fattig jo ikke, det er helt forferdelig. Så det kostet han. Så den kostnaden er jo der. Den er smertefull noen ganger. Men den er der. Men det handler også om de ytre påvirkningene. Mange av de som ble frelst der oppe, de ble kastet ut av foreninger de var i, sant? De fikk ikke være med i kor, de fikk ikke være med i båtforeninger, de fikk ikke være med på mange ting, fordi de valgte å bli frelst. For oss kan det høre oss helt ubegripelig ut. Og vi var nok kanskje for enkle og var veldig sånn radikale. Sant? Jesus først. Og husker jeg som kom og sa til oss at det er lett for dere å si, og det er helt sant. Bibiane var det. Du sa, lett for dere å si. Dere kan bare reise hjem når det blir for tøft. Hvor skal vi reise? Og det satte meg på en tanke at, wow, sant? Prisen er høy. Sosiale nettverket forstendig forvitret. Og tenk på det når vi inviterer inn muslimer eller andre. Hva vi måtte gjøre da? Jo, vi måtte bygge et nettverk hvor vi nesten var sammen hver dag for å motvirke kostnaden på de sidene. Og sånt vil det være også i dag, tror jeg. Enten det er hinduer eller muslimer eller andre. Hvis det er vel Jesus. Kanskje til og med humanheter, hva vet jeg. Så mister de noe av sitt nettverk. Hvor skal vi gjøre det da? Søndagsgudstjeneste klokka 11. Det tror ikke jeg holder. Nei, jeg tar bare litt sånn tilbake. Lidelsen som Jesus og Bibelen taler om er altså konsekvensen av å velge en annen vei enn denne verdens Gud. For denne verdens Gud vil at du skal bli på en måte døyva ned i alt annet. Tror du på Jesus, så vil det ha en pris. Til og med ytre sett kan det skje, også i Norge. Kanskje ikke vi har opplevd så mye av det. For husk at Satan, han vil bare ødelegge og hindre og gi kristne lidelse. Og så er det fascinerende Paulus sier at her er det stor framgang og mye motstand. Kanskje hører de sammen. Kanskje ekte kristendom møter motstand, hån og flir. Kanskje når du har valgt Jesus og står på Bibelen, så vil det koste. Men kanskje da ser folk at det betyr noe, og kanskje da raser djevelen enda mer. Frimodig tro, skal vi se hvor langt var jeg kommet da. Frimodig tro, koste, har jeg tatt det? Nei. Og da har jeg lyst til å si dette som den norske kirkes kommunikasjonsleder, som jeg reagerte ganske på. Hun sa, vi bør nedtone det kristne budskapet, for eksempel passende tale i kirken er å sette publikumsbehov først, foran kristen forkynnelse. Hun henviser til den svenske kirken som har gjort det. Hvis vi ønsker kø foran døpefronten, kan det være passende å påpeke at det er gratis og for alle, i stedet for å fremheve det kristne budskapet. Utfordringen med det er den konsekvensen på en rapport som kom forrige uke. Der står det at de siste 10 årene så har gudstjenestebesøket i den norske kirken mer enn halvert. Selv om dåpstallene øker. Og spørsmålet da, hva er det vi vil ha? Dåpstall eller folk som følger Jesus? Jeg tenker, så det kan godt hende det virker for å få mer dåpstall. Og kanskje får de den ene gudstjenesten, ikke vet jeg. Problemet i dag er jo at kanskje selv den dåpsgudstjenesten en gang, ikke den en gang, snakker om Jesus og vender om. Så det må være en bønn for oss, at vi ikke lar oss lure til å tro at det å følge Jesus er kostnadsfritt. Det er det ikke. Åndelige anfektelser vil du få. Kamp og fristelser og hån fordi du bekjenner Jesus vil du få. Jeg har hørt det mange ganger. Jeg er ganske frimodig i mitt merkantile liv, altså i når jeg er på jobb og har vært det, både som banksjef og som rederisjef og så videre, så treffer jeg masse folk og snakker åpent om min tro, helt naturlig om gudstjenester. Altså, det vet dere om, sant? Jeg har alltid vært der. Det har vært på en måte en del av mitt liv og trent meg opp til å være frimodig. Og ingen skal fortelle meg at jeg ikke, at det ikke koster. Det er klart det koster. Jeg opplever masse hån og flir og elendighet på sånne måter. Men kostnaden har allikevel ikke vært større enn at det er fantastisk når du ser at kanskje én griper fatt i evangeliet. Da er alt glemt. Fordi ei sjel er mer verd enn hele denne verden. Og også dette med kampen om vårt indre. Jesus sier det selv, eller det er kanskje i et av brevene. Nei, jeg tror det er Jesus som sier det. Ikke vær redd for de som kan ta liv av dere, som kan forfølge dere og drepe dere, men vær redd for den som kan ødelegge sjelen. For det er den som har evig liv. Så forfølgelse og martyrdom for en tro er faktisk veldig vanlig. Og Tertullian sa i cirka år 200, martyrenes blod er evangeliets sæd. Og bare for å fortelle litt om Tertullian. Han var en kirkefader som dere har hørt om, for jeg er så fascinert når jeg har lest skriftene til Tertullian. Han rotet litt fra sine gamle dager, som mange andre har gjort. Jeg blir veldig ofte fanatiker når du møter motstand. Jeg håper ikke det blir det, men Tertullian hadde en fantastisk start og masse gode skrifter. Han var altså en sånn en briljant advokat. Var keiser, Romerrikets keisers yndlingsadvokat. Han skrev mange bøker som ble bestsellere i hele Romerriket. Og han var liksom med i alle hotte selskaper. Så en dag i et sånt keiserselskap så blir han utfordret. Du som er advokat, du som er så briljant, prøv å forsvare en av disse kristne som nå skal spises av løver på Kolosseum. Og han lo og han tok oppdraget. Jeg skal forsvare dem. Og jeg skal sørge for at de ikke blir spist. Han var ganske stor i egne øyne. Så møter han denne familien hvor ungene blir trua med å spises først. Og han blir så berørt av deres tro at han til slutt blir en av dem og lider martyrdøden. Han blir så påvirket av den troen som overgår alt, den gleden de hadde i synet på Jesus, den åndsfylden de hadde. Han forsvarte dem på den måten at han forsvarte deres rett til å tro, sånn at de ble drept. Men han ble så farget av det at han ble frelst. Og ikke bare frelst, han skrev masse gode, oppbyggende brever om det å holde ut, om vårt fellesskap med Gud, om å ha den direkte kontakt med den hellige ånd. Så han skriver altså martyrenes blod, evangeliets sæd. Hvis vi leser i Filipperbrevet kapittel 1 der, så ser det at det er ganske kjekt å lese, fordi av og til så blir liksom denne brutaliteten som evangeliet blir møtt med i mange land, har motsatt effekt. Tenk det, det har motsatt effekt. Folk blir frelst fordi de ser hvor viktig dette her er. Og det skal vi ta med oss altså. Brødre, jeg vil at dere skal vite det som har hendt meg, altså bli fengslet forfulgt for Jesu navns skyld. Heller er blitt til framgang for evangeliet. Hæ? Tenk det. Det å forfylle kristne har aldri stoppet en vekkelse, men det har kanskje økt. Det har blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. De fleste av brødrene har gjennom mitt fangeskap fått en slik tillit til Herren at de er enda mer uredde enn før for å forkynne Guds ord. Så her ser vi at lidelsen tjente til framgang for evangeliet. Lenken og fengslingen på grunn av tro gjorde at trosøskene ble enda modigere. Tenk det. Og det er det bare den hellige ånd som kan gjøre, tenker jeg. Før derfor, sier han, et liv som er verdig og kjemp for troen på evangeliet, og ikke la dere skremme motstanderne. Sant? Dere ikke fikk bare nåde til å tro, men dere får nåde til å bære kostnaden, og det er det som jeg mener. Gud har en motpost til kostnaden, og det er sin den hellige ånd som kommer i oss. Det er den kraft han reiste opp Kristus opp med. Det er motposten til kostnaden. Så om du må betale en høy pris, så er nåden større og kraften større. Det har Gud lovt, og ikke minst trøsten større. Så la oss ta neste da, vi skal sitere det. For lidelse er absolutt ikke behagelig, kostnad er en kostnad, men kraften er omvendt proporsjonal. Sant? Vi ser at det står det blant annet i 2. Korinther 1, vers 5 og vers 7. For liksom Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, så er vår trøst i Kristus rikelig. Det handler om at Gud kommer med sin ånd og bevarer vårt hjerte. Og så kan du si, jeg klarer aldri å bli forfulgt. Jeg klarer aldri å stå imot når du står. Det er ikke du som gjør det heller, det er Gud som kommer inn i ditt liv og gjør det. Derfor klarte de det. I når det står på, så er det ganske utfordrende. Og det er klart at mange av oss troende svikter igjen og igjen. Det gjør vi alle. Men Guds nåde, så oppsett det er syndene store, nåden enda større. Er ikke det bra? Sant? Vi ser jo, vi snakket om det på den gruppen vi har hjemme hos meg på torsdag, at Gud behandler oss jo egentlig litt forskjellig, og det er ikke urettferdig. Sant? Fordi der syndene store, nåden større. Der utfordringene og kostnadene er stor, der er trøsten større. For Gud tilpasser sin styrke, fordi det er derfor han heter «Jeg er». Fordi bak der kan du putte inn alt som du ikke er og har mulighet til. Så hvis du er svak, så er han sterk. Klarer ikke du å bære kostnadene, så er det han som er bæreren av dine kostnader. Det er derfor han heter «Jeg er». Har sendt deg. Jeg er. Fantastisk navn. Kolon. Så vårt håp, sier han i vers 7, til dere står fast, for har dere del i lidelsen, kostnaden, prisen, så har dere også del i trøsten. Så han sier det altså i hvert eneste brev så skrives det om dette, om kostnaden. Og vi er altså av og til opptatt av hvor enkelt det er. Romerne 8:17 så står det med Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi betaler prisen, vi lider med han. Da får vi også del i herligheten sammen med han. I 2. Korinterbrev kapittel 12 så har, står det at Paulus, han er så frustrert, for det står at en satans engel kommer og plager han. Og han ber om at det skal tas vekk. Og så er det disse berømte ordene som ble brukt i tid og utid, men det er faktisk sant når det gjelder kostnaden og lidelsen. Så får han beskjed om at Guds nåde er nok. Hans Guds nåde er nok. For alt det du vil oppleve, så er Guds nåde nok. Og Guds kraft fullendes i svakhet. Og Paulus står det, han fylles med glede når han blir mishandlet i nød og angst. Når det skjer for Kristi skyld, så blir han fylt med glede. Det går jo ikke an menneskelig sett, for han blir sikkert, har det sikkert vondt og blir frustrert og irritert og sånne ting, men innerst inne så kjenner han en glede for at han hører Jesus til. Det er det viktigste. For gleden har et annet utgangspunkt enn det ytre som skjer. Og det som i hvert fall er helt sikkert, det er at det å ha en trygghet i Jesus, jeg vet ikke om jeg tror vi viste det en gang her for en del år siden, når disse her egyptiske arbeiderne ble tatt til fange i Libya, den kristne, jeg tror de var en, var de 12? Tror de var 12, de disiplene? Kanskje. Ja, de var i hvert fall rundt der. Så ble de tatt på en strand i Libya. De var fangt, tatt på en strand, og bedt om å avkjenne sin kristne tro. Og de står der, og det ble jo filmet og lagt ut på Facebook. Og de står der og synger lovsanger til Gud, synger en sang de hadde lært i kirken sin, mens de blir halshogd en etter en. Og så blir konene deres intervjuet, og griner nesten når jeg forteller om det, men det er så sterkt. Eller på et år senere, så står konene og synger samme sangen, og sier de tilgir dem som gjorde det, for de ønsker at de skal komme til himmelen sammen med dem. Og det skaper en brudulje i islamske Egypt. Hvordan går det an? Så imamer og alt sier, det er ikke mulig. Jo, det er mulig. Ikke nå, ikke hos meg. Sant? Men når Gud kommer inn der og forandrer, så er det mulig. For det var ikke feik. Og i den kirken så har vi vist en gudstjeneste her, hvor de synger en julegudstjeneste, hvor det er, jeg vet ikke hvor mange 10.000 det var, men det er kjempesvært, i søppelbyen. Mennesket skapte finner mening med liv, og den som funnet Kristus er så viktig, at den velger uansett hva som skjer rundt, det er et sterkt vitnesbyrd. Jeg møtte en egyptisk pastor i fjor vår. Og han sier det, i din villeste fantasi, sa han, så kan du tenke deg hvor mange nå som begynner å bli frelst og vente om fra islam i Egypt. I din villeste fantasi, sa han, så kan du tenke på et tall. Du kan i hvert fall doble det. Det er en vekkelse helt som jeg nesten ikke fatter, og nesten ikke klarer å håndtere. Og mye av det er grunnen til det som skjedde i Libya. Sen. De er så fedd opp og lei av harde bud og mord og elendighet og sosial kontroll. Sen. Og så ser de at evangeliet faktisk setter folk fri. En av de store utfordringene sen, er at de som har vært kristne ikke tør å slippe dem inn, fordi de tror de er falske. Så fellesskapet må bygges en annen plass. Sånn er vi mennesker. Mistro. Samme skjedde med Paulus. Han ble mistrodd, fordi han hadde forfulgt det kristne, og plutselig så var han med dem.
det går ikke an.
Jo, det går an. Hei, til slutt så har jeg bare to sitater. Dere vet jeg er glad i sitater. Jeg synes folk er flinkere å formulere det enn meg. Den som strever et liv uten lidelse, mister livet. Den som søker glede uten sorg, mister gleden. Og den som trakter etter et fellesskap uten konflikt, mister fellesskapet. Den som har lært seg å leve innenfra, utholder forandringens fødselssmerter. Han vet det varsler nytt liv. Det koster å få nytt liv. Det koster å bli forvandlet. Det kan koste av ytre sett, og det kan koste ikke minst indre sett. Men har en fått tak i Jesus, aksepterer en den kostnaden, fordi en ser at det varsler nytt liv. Amen. 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 Herre, vi takker deg. Takker deg for at vi får lov å tro på deg. Takker deg for at vi har ikke forfølgelse av betydning i Norge. Og vi ber om at det skal fortsatt være. Men vi ser her en regjering som er redd Jesu navnet. En regjering som ønsker å begrense både forkynnelse og fortellinger og egentlig hele kulturarven. Vi ber om at de vender om. Vi ber om at de søker deg i Jesu navn. Amen. Nå skal vi jo snart feire 1000 år for kristendommens innførelse i Norge. Og det er litt påfallende, det er som dere så sitter i dagen og sånt. Ingen frikirkelig er med i den komiteen. Den skal ledes av en muslim, og nestkommanderer en ateist. Og da skal man så feire at 1000 år siden Jesus ble introdusert i Norge. Kan man ikke be om at det der må skje noe? Jeg synes det er helt trist. Kalles ikke forfølgelse, men vi kan ikke gi opp sånne ting. Herre, vi takker deg for at du ser og. Det er fantastisk at du kom til vårt land. Jordens ytterste ender, som det står i Bibelen. Verkligen en utpost i verden. Og her kom du. Og her har du brakt liv til faktisk millioner av mennesker over tid. Mange er blitt møtt av deg. Mange er blitt forandret. Massevis er kommet til himmelen. Som vi skal møte igjen. Takk for Hans Nilsen Haug. Takk for alle tropaste prester. Takk for alle frikirkelige bevegelser som har forkynt ditt ord. Nå ser du, Herre, skal vi feire at det er 1000 år siden du ble forkynt for første gang, og hvor landet vårt fikk et helt annet menneskesyn og helt annet lovsett, hvor menneskeverdet kom i fokus. Du ser regjeringen her ønsker å begrense det til noe kulturelt. Men vi som tror på deg har lyst til å feire at det er du som kom og ga oss evig liv. Vi som tror på Bibelen ønsker at det skal stå i høysetet. Hjelp oss å gjøre ting eller si ting som påvirker dette, Herre. I Jesu navn. Amen.